Знаете ли защо емблемата на столичния зоопарк е слон? В седмицата, в която отбелязваме Световния ден на слона, отиваме в Софийската зоологическа градина, за да разберем повече за поколенията хоботковци, живели там. А те не са малко. Слонове се разхождат из София още по времето на Фердинанд, край двореца му във Врана, където е първата колекция от животни.
По-късно зоологическата градина се мести близо до спортната палата. Следва още едно преместване. Независимо от локацията, слоновете са си тежали и продължават да си тежат на мястото. Проверихме това лично с Лора, като отидохме в зоопарка.
Чуйте повече от срещата ни с ветеринарния лекар доктор Иван Цветков, един от най-дългогодишните гледачи Иван Стамбулийски и пиара Ирина Сахачиева. В 1912 година от Хамбург в София пристигат индийските слонове Нал и Дамаянти. Те са едни от първите обитатели на царската зоологическа градина и особено много й подхождат, защото носят царски имена от епос.
Гледат ги в конюшната на Врана, където според това, което знае доктор Цветков, условията били добри, а помещенията за слоновете просторни. Нал дори бил ползван, за да се оре градината.
И защо пък слона да оре, като е част от царската зоологическа колекция?
То не е проблем. Слона в естествения си хабитат е работно животно.
Да,
това го знаете.
Трупи.
Това
не, аз не го знам. Какво прави?
Трупи пренася. Тя е огромна, разликата между един слон, който е в зоологическа градина и един слон, който си е в Азия. Там като се използва неговата мощ и сила, го използват за товарно животно.
Следващото слонско поколение в София обаче не работи. Отново двойка от Индия идва у нас след смъртта на Нали Дамаянти. Те са Савитри и Савитан. Пътуват се скоро под Калкута цял месец. През 54-та пристигат във Варна, а оттам са докарани в София със специален вагон.
Савитри е първата слоница, родила в България. През 65-та става майка на 140-килограмовата София. Едва 3 годишна обаче София умира, защото посетител и дава хляб набучен с игли. Следващото слонче на Савитри е Пашко. Той също има незавидна съдба.
Аз Пашко съм огледал. Той влизаше с задника. Напред не излизаше, нали, с хобота. Като се разходеше, а влизаше така. Назад излизаше и назад влизаше.
Пашко ни е много голям любимец. Трябва да ни разкажете повече за него.
Е, Пашко, те го отровиха с трихинин. Мисля, че 82-а година ли беше, 81-а.
Добре, де, защо там отраваш слон?
Еми, тогава не знам. Да убиеш слон. Не знам, и ние бяхме чудени. Беше симпатичен мъжки слон. Не беше див като баща си. Баща му е мятал колички, камъни, тухли от слонарника. Бил доста слонаравен.
За да изцерят слонаравността на бащата на Пашко, големия Пашо, гледачите прибягват до нестандартни приеми.
Той е страдал от зъби. На 4 години се сменят зъбите му и ги е чупил. Проблеми са имали докторите с него, до това му порасна другия зъб. И там са имали там един метод, са му давали ром във водата, за да го успокоят малко.
Той си пива, значи.
Да, пива.
Ма редовно ли?
Не. Там по рецепта, там се давали.
По рецепта.
Ценител, човек, какво пие.
Слона. Давали. Човека,
слон. Тогава, на времето. Други лекарства са му дали успокоителни, са му давали прахове, но за рома е истина.
Докторе?
В чашата.
Не, това сега
чашата
едно
е леген, може би.
Е към 300 литра едно буре, защото това бяха буреца.
Мога беше кавана клуб, си спомням.
Не, обикновен ром. 700 грама на цяло буре, така че не е било голямо количество.
Това е малко ромче.
Малко, да.
И не знам какво било сега.
За закуска.
Слонските истории Иван, доктор Цветков и Ирина ни разказват пред специална метална клетка, направена през 1983, за да се пренесе година по-късно близо 4-тонната Савитри, която тогава ни е връзничка някъде около 30-те.
Иван Стамбулийски е сред зверовъдите, както ги наричат по това време, които местят животните от старата зоологическа градина в новата. Операция Слоница не минава без стрес.
7 човека бяхме в платформата, даде кран, дигна я, запесна крана, блокира, защото беше единствен кран тогава. На строителни войски, докато намеря друг кран, тя висеше на 40 см 50 от земята. Но си слагаше тук крака. И ние появахме тук, да така правиш, реши, синия крак тук. Давахме и моркови, ябълки.
Това успокоява ли?
Да, разбира се. Е, сме гледани, не? И затова с нас гледачите се отнасяше добре. Беше оплашен, защото много хора имаше. Телевизията беше, доста хора от общината. Това беше последното животно, което се премести от стария зоопарк в новия.
Защо последно я преместихте?
И защото беше най-тежка.
Клетката също си я бива.
Те бяха направили на кухане, първо правят клетката. И после разбира, че не могат да я изкарат.
Прекалено голяма.
Клетката си е нормална. Ами не се опрестигни вратата на халето. И разрушиха халето, за да могат да изкарат клетката.
В новия си дом Савитри живее още четвърт век. Тя, като любимия си Пашо, проявява характер. Според доктор Цветков, причината може да се крие в преживяната смърт на слончетата и партньора й.
Малко след преместването Савитри се здобива с конкуренция. Това е цирковата слоница Зита. Тогава и ветеринари, и гледачи имат така наречения свободен контакт с животните, т.е. пряк достъп до тях, обяснява ни доктор Цветков.
Още от първи момент Зита ми стана любимка. Тя също ме прие. Савитри проявяваше характера
ревност,
си, когато...
Ревност.
Да, може би е чиста проба ревност. Не знам как ще прозвучи на слушателите, но имало случай, когато Савитри ме е замерила с кап. А пък през това време Зита е правила заслон, заставала между мене и Савитри, само и само да ме пази.
А някаква слонско-човешка съпуна на око?
Да, когато съм работил в...
Просто тези две слоници са се борили жестоко за вашето внимание и за вашата
да.
Обич.
Не мога да го кажа със сигурност това, но те са изключително умни животни. Разбирали са разликата в отношението към едното и към другото животно. Зита беше толкова възпитана, че просто нямам думи. Любимото ми животно. Що ми позволяваше да правя с някакво си искам на свободен контакт. Какво да ви кажа? Невероятно. А Савитри беше гад.
Тя ревнуваше. Като тръгва да нападва, те предупреждава. Два пъти, три пъти с хубота и това е.
И те лепва за стената.
И бягаше.
И четири ребра.
А той е
има ли такива случки, вярно?
Кажете.
Вашите четири ребра ли са това?
Да, но това се случи зимата на 2001 година. Когато Зита имаше проблеми, влязох пак на свободен контакт при тях. Савитри така, имах усещането, че ме предупреди леко с скобота, така ме почукна. В смисъл, махай се, нямаш работа тук. Не, можех да избягам, но стремежа ми да помогна на Зита надделя всичко. Тогава се опитах нещо да направя за Зита, но този път втория вече Савитри си ме натисна сериозно към стената с скобота. Изкара ми въздуха, чух ребрата ни да правят пук-пук-пук, едно по едно. Леко се на земята и ме изкараха. Може да се каже, че ако не и бях извикал тогава, може и там да си остана.
А според разкази за Савитри, които Иван Стамбулиски е чувал...
Не съм бил свидетел, но имало такъв случай при София или било или при първото слонче. Тя е убила един гледач.
Как го е убила?
Се е заплашена?
Еми не знам. Той май е с вила ли е тръгнал нещо към нея и тя просто се обърсала в стената.
Не търпят въобще агресия слоновете.
И доколкото знам, нали, тогава беше табу. Стари гледачи казват, че е истина било, но не съм сигурен.
Трябва да ви кажа, че...
Да, не се говореше много такива неща.
Много опасна е работата със слона, особено на свободен контакт, такъв какъвто е бил на времето. Вече приоритет е защитения контакт при работа със слонове, защото са много опасни животни. Слабопаметни са, защото има много човешки жертви от тях. Излишно да ви казвам, че не търпят алкохол. Никой не може да си го позволи това нещо и не трябва. Трябва много внимателно и спокойно отношение към самите животни. Когато самия гледач е спокоен и благоразположен към животното и непрекъснато му говори и си му тънаника, нещо това настроение се предава на животното.
И то също остава спокойно. Със система от команди днес в столичния зоопарк отглеждат половин вековната артаида, нагалено тайди, казва доктор Цветков.
Тия 56 години, които са на гърба й, не се усещат визуално. По една единствена причина, според мене, тя е научена да изпълнява команди. командните представляват една система от поведение на гледачите, която принуждава животното да се подчинява. Примерно да си дигне задните крака на един прозорец, който е достъпен за нея и който тя го прави. Да си дигне предните крака на друг прозорец. Да си даде ухото на трети прозорец. След това да си топне предните крака в едни големи легени с дезинфектант. Това упражнение се прави поне един-два пъти седмично.
А свързано ли е обучението на един салон и
да,
научаването му на тези команди с някакви лишения на животното?
Не,
или с...
не. По-скоро е свързано с търпение от страна на гледачите. Когато се работи с такова животно, не трябва да има никакви нерви. Не трябва да има повишаване на тон. Това животно разбира и от езика на тялото. Когато се дръпнеш една крачка назад или напред, то веднага разбира. Дърпайки се назад, вие му казвате, че за момента се оттегляте от този контакт. Не, че се страхувам, просто се оттеглям малко, за да може да осмисля ситуацията то. Сложни са нещата. От друга страна, за да изпълнява тези команди, на него не трябва да му се остава много време да мисли. Защото е мислещо животно, разбирате ли? Това всичкото е плод на дългогодишното сътрудничество с един невероятен слонар в световен мащаб, Алан Рукрофт, на който аз лично дължа много.
И ние сме щастливи, че имаме такъв консултант като Алан Рукрофт. Той не беше виждал Артайда. За 10 минути той стана приятел с нея. Само Артайдичка, така, така.
Това е по цял ден го работи това нещо. Вие виждате толкова слонове, колкото аз сигурно нямам косми по главата.
Това е
професионализм.
Алан Рукрофт помага на хората в Софийския зоопарк да се справят по-добре с отглеждането на Артайда. За да няма абцеси по краката, два или три пъти седмично и правят маникюр и педикюр. По-често, отколкото на мен.
И на мен. Процедурата отнема около час, а командите, за които разказа доктор Цветков, са свързани именно с нея. Докато се грижи за Тайди, докторът обича и да и тананика.
Какво се сетя в момента?
Има ли си любими музикални изпълнения
ваши? Никакво се сетя, но се стрема, докато примерно е в легена, натопена там за 10-15 минути с топлия дезинфектант, аз непрекъснато си говоря, давам и храна и по този начин ни отвличам вниманието и тя гледа само как да си вземе храната и какво ще й кажа. А колко време ще стои в легена, това аз го решавам. То това е целта на задача. Да.
Като подход към малко дете, да го изложиш с едното, под другото.
Подобно.
Тайда е не просто 56-годишното дете на зоопарка, а негова емблема. За нея се полагат царски грижи. Има си спалня и хол, външен басейн, къпе се, когато и е топло. И разбира се, демонстрира на посетителите си безупречно поддържани крака.
Колко тежи пилата за ногтите, какво си хапва Тайди, докато е на маникюр и педикюр и защо и говорят на немски. Това ще разберем в следващия брой на Изотопия, когато ще ви разкажем за близката ни среща с нейния лаком, но всъщност симпатичен хобот.